İsaia 15-ке эге. Моав тугайында өттүр билген медегилер бодур. Чаңгыз түнү ар хоорайны хозураткан. Моавты узуткапкан. Чаңгыз түнү Кир хоорайны хозураткан. Моавты узуткапкан. Оң чуртакчылары бурганларынын өргөзүнчө жетип келген. Дивонның чуртақчылары ытықтық жерже ұсылық жедік бәлген. Моав чон, нево болғаш медева хорайлардеш ұғлап сықтар. Қажығдал демдей қылдыр, бүгі ұлыстың бажын тарып, салын чүлік баң. Моавтың құдымчыларында ұлыс, қачығдалдың самдар хевін кеді алған. Пажыңнар қырында, шөлдерді бүгі ұлыс, тонғая кейіп түшкеш ұғлашып тұр. Эсевон біле Элеале хорайлар алғырып ұғлап тұр. Оларның үні мұрыңай иятса да тыңналып тұрар. Моафтың шериклері базы ұғлашып, сеткіл сағышы сүрейдіп тұр. Мен чүрем Моаф деш ұғлап тұр. Оң тескен ұлызу Сигоржы, Эглат Челишиеға жедір дезіп тұр. Олар Лухитче ұсылық көдірліп, Хоронайым бар орукта боттарының аштырышкыны деш ыглашып тұр. Немрим хемнің суы соқлық балған. Шықтар құрғап, от сиген оңа берген. Үніш түжіт артпаған. Моафтар әртіне байлағының қамна алған артынжызын талдар шыназы біле аппаршыдар. Моафтың бүгі қыдық қызығы арында ұсы жаңғыланып тұр. Улус Эглайымга жедир, Бейерелимга жедир ыглашып тур. Чүгө дейрге Димоннун суун хан толгандыр. А мен Димонче онда улуг айыл халап ыдармен. Моафтан тескен улусче база чуурта артык болгон улусче арзылаңнар халдар.